Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti kako su BH političari ocijenili butmirske pregovore.
Da svako doprinese koliko može tome.
Ja vjerujem da sam zadnji put ovaj krasak u životu.
Oni koji su očekivali da će danas doći nametnute rješenje, da ćemo vi dobiti nešto novo, danas su vidno razočarani.
SDA je učinila sve da se postigne sporazum, nažalost drugi to nisu htjeli.
Rekao sam, ova petorka koja ovdje pregovara bi rasturila i Švajcarsku zajedno sa njihovim ustavom.
Postoji li plan B u slučaju da i nastavak tih pregovora ne uspiju? Sabine Fraser iz Međunarodne krizne grupe.
Ja lično ne znam da postoji neki plan B i ne znam kako bi on mogao izgledati. Za mene je jedini plan koji podrazumijeva da je Bosna i Hercegovina jedinstvena država sa odgovornošću prema svojim građanima.
Iako je ruski ministar Šojgu potvrdio da će Srbija biti dio zajedničke koncepcije evropske sigurnosti, u Beogradu ne objavljuju detalje eventualnog dogovora sa Moskvom. Tim povodom Živorad Kovačević i Ninoslav Krstić.
Realno politički govoreći, ne vjerujem da bi se mogla ponuditi neka struktura koja bi u stvari na određen način značila ili idite u NATO ili idite u tu strukturu.
Za sad to nije nekakav drugi vojni savez, bar nije tako nagovešteno, ukoliko jeste, vidjet ćemo. Kad je Srbija u pitanju, mislim da ona kao neutralna trenutno vojna zemlja ne bi mogla da bude promoter takvih stvari.
Da li Srbija pokušava izvlačiti koristi za sebe, igrajući igru suprotstavljanja Rusije i Zapada? Američki analitičar Robert Hunter.
Beograd može pokušati da suprotstavlja Zapad i Rusiju, ali to neće uspjeti. Pred Srbijom su neki fundamentalni uslovi koje mora da ispuni, a najvažniji među njima je da izruči Ratka Mladića Haškom tribunalu da bi postala članica Evropske unije. To nije stvar političkog ili geopolitičkog crtanja.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamjenik američkog državnog tajnika James Steinberg i šef diplomacije Švedske Carl Bildt ocijenili su nakon današnjih butmirskih razgovora da postoji šansa za postizanje napretka do sastanka Vijeća za provođenje mira zakazanog za 18. novembar. Domaća bosansko-hercegovačka javnost, međutim, nije tako optimistična, a politički analitičari upozoravaju na ozbiljne prepreke do konačnog rezultata. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Drugu rundu butmirskih razgovora zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg i šef diplomatije Švedske Carl Bildt ocijenili su kao važnu i vrijednu, a za razgovore da su bili posebno konstruktivni. U zajedničkoj izjavi Bildt i Steinberg su izjavili da su lideri bosansko-hercegovačkih političkih stranaka iskazali zajedničko opredjeljenje da rade na integraciji zemlje u NATO savez i Evropsku uniju i da se proces započet u Butmiru nastavlja. Carl Bildt. Atmosfera među liderima stranaka je poboljšana. Oni sve više shvataju da je potrebno da rade zajedno, ali proces će zahtijevati dalje razgovore u strankama i među strankama. Zato će se proces nastaviti i stručnjaci će se vratiti, rekao je Bildt. U zajedničkoj izjavi Bildta i Steinberga se navodi da su politički lideri u Bosni i Hercegovini svjesni da je potrebno naći rješenje u vezi državne i vojne imovine, što bi omogućilo tranziciju kancelarije visokog predstavnika u kancelariju specijalnog predstavnika Europske unije. Bildt i Steinberg podsjećaju da su sa liderima stranaka razmatrali paket prijedloga koji bi po mišljenju Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država doprinio ostvarenju cilja oko kojeg među strankama postoji saglasnost, James Steinberg kaže. Zato što postoji zajednički cilj, smatramo da postoji čvrsta osnova da se postigne dogovor među političkim partijama. Iako je proteklih par dana bilo napretka, stranke moraju pokazati opredjeljenost i fleksibilnost da se dođe do zajedničkog stava o bitnim pitanjima. Mnogo važnog posla ostalo je pred nama, poručuje Steinberg. Optimista je i Jelko Kacin, poslanik u Europskom parlamentu, koji vjeruje da su bosansko-hercegovački lideri shvatili da međusobni verbalni rat ne vodi nikuda, ali ipak upozorava.
Bit nerezultata je nedostatak povjerenja. Zato u Bosni i Hercegovini treba znatno više uložiti u stvaranje prave atmosfere i u javnosti i u medijima, kako unaprijed bilo kakav dogovor ne bi bio pretumačen kao poraz ili popuštanje te ili one strane. Zato mislim da drugačije lošije nego na duži rok i sa pozitivnom energijom nije moguće očekivati proboja.
Domaći političari u svojim izjavama bili su manje optimistični. Velika očekivanja, uspjeh nastavka procesa i sastanka u Butmiru nemaju ni politički analitičari u Bosni i Hercegovini. Direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci Miloš Olaja kaže da bez obzira na međunarodni pritisak, domaće političke snage nisu spremne na dogovor.
Veliko je pitanje da li je ovo bio pravi trenutak i da li je izabran najpogodniji način da se to sve riješi, ali mora biti malo više i političke volje da bi se to ostvarilo. Da bi se ostvarila ta volja, mora se spustiti politička retorika. Savršeno je jasno da se od Daytonskog sporazuma neće odustati. Prije svega neće u njegovoj primjeni dok se ne promijeni Ustav Bosne i Hercegovine, a od principa pogotovo, jer takav konsenzus neće moći biti uspostavljen. Prema tome treba krenuti jednom realnošću.
Profesor Usmir Mahmud Čahajić, direktor nevladine organizacije Forum Bosna, pred sam početak prve runde pregovora u Butmiru, za naš program prognozirao je da će ovaj proces propasti ukoliko se susjedne zemlje, a prije svega Srbija, ne prestanu miješati unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Danas, kada je i druga runda pregovora u Butmiru okončana bez konkretnih rezultata i dogovora, profesor Mahmud Čahajić kaže:
sudionici ovog butmirskog igrokaza nisu zapravo promijenili ništa u svojim stavovima koji se na Bosnu i njeno okruženje primjenjuju gotovo cijelo jedno stoljeće. Ako se želi srediti prilike u Bosni i Hercegovini, političke i sve druge, onda se Beogradu i Zagrebu mora jasno dati na znanje da oni imaju neprihvatljivi stav u odnosu prema svom prvom susjedu.
Da veliki dio odgovornosti za neuspjeh u Butmiru snosi i međunarodna zajednica, slaže se i analitičar Balkanske istraživačke mreže Srećko Latal, koji ističe da je napravljena loša procjena političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Ko zna koji put pokazuje nedostatak shvatanja realnosti političke situacije, političke scene u Bosni i Hercegovini i ignoriše ključne, kako lokalne, tako čak i međunarodne institucije koje bi morale biti uključene u ovakav proces. A te institucije su, na primjer, Skupštine Bosne i Hercegovine, kako državne, tako i entitetske, lokalni stručnjaci, akademija, nevladine organizacije, a da ne spomenem ured visokog predstavnika koji je većim dijelom bio totalno zaobiđen.
Na pitanje da li se slaže sa ocjenama da se sastanak u Butmiru trebao pripremati drugačije, duže i ozbiljnije, koliko vjeruje uspjeh misije Europske unije u ovom procesu, Jelko Kacin odgovara:
ja znatno više povjerenja i, da tako kažem, očekivanja polažem u buduće predsjedavanje, znači u špansko predsjedavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Direktorica Evropskog programa u Međunarodnoj kriznoj grupi Sabine Fraser za Radio Slobodna Evropa komentirala je butmirski sastanak. Na pitanje da li je sastanak Milorada Dodika sa srbijanskim i ruskim predsjednikom Tadićem i Medvjedevim u utorak u Beogradu imao utjecaj na loš ishod pregovora u Sarajevu, Sabina Fraser je rekla:
sumnjam da je Dodikov sastanak sa srbijanskim i ruskim liderima imao direktnog efekta na njegovu poziciju u odnosu na ustavne promjene. Imajući u vidu da je Rusija članica Vijeća za implementaciju mira, Srbija bi trebala pokazati da podržava proces reformi u Bosni i Hercegovini i trebala bi ohrabriti Dodika da podrži te reforme. Međutim, atmosfera u Bosni i Hercegovini je takva da su političke stranke ukopane u svojim razlikama. Veoma je teško doći do ubrzanih reformi i razumljivo je da su sve tri strane neodlučne u odnosu na karakter reformi. Ali ono što je pozitivno, sve strane, uključujući i Dodika, spremne su na diskusiju o reformama. Nadamo se da će i Rusija i Srbija pokazati interes da podrže predstojeće reforme. Stiče se utisak da je međunarodna zajednica imala plan reformi u Bosni i Hercegovini, a da je taj proces naglo prekinut nakon Dodikovog susreta sa Tadićem i Medvjedevim. Izgleda gotovo da su međunarodni predstavnici retarirali. Imate li vi taj utisak? Ono što je važno u ovom procesu, to je da Evropska unija i Sjedinjene Države imaju zajednički pristup i žele da ubrzaju reforme. To je veoma pozitivno i nadam se da će se taj trend održati i u buduće. Nadam se da će Rusija biti dio tog procesa. Kao što sam već ranije rekla, Rusija je članica Vijeća za implementaciju mira i ono što je neophodno, to je da ruski angažman i ruska podrška budu u tom procesu. U krajnjoj krajnjoj liniji reforme neće proći kao nametnuta rješenja. Promjene moraju biti rezultat dogovora sve tri strane, uključujući i Dodika koji se složio da se taj proces nastavi. Nametnuta rješenja nisu moguće. Sa Dodikovim insistiranjem da bilo kakve ustavne promjene moraju uključiti i mehanizam za razvod braka dva entiteta, čak i otvaranje procesa ustavnih reformi može imati opasan ishod. Postoji opasnost nametanja rješenja. Onako kako ja vidim reforme, one su u velikoj mjeri dio procesa integracije u Europsku uniju. Dodik se slaže sa tim da je budućnost Bosne u Europi. Bosna i Hercegovina treba da dobije status kandidata i da postane punopravni član Europske unije, ali da bi se to dogodilo, Bosna i Hercegovina mora proći kroz reforme. Međutim, to neće ići brzo i odvijeće se u kontekstu procesa europskih integracija. I Dodik bi to trebao podržati u kontekstu njegove podrške za Europsku uniju. Butmirski pregovori se doživljavaju kao drugi Dayton, ali postoji li bilo kakav plan B u slučaju da bosanski lideri ne uspiju da se dogovore o vitalnim pitanjima koja se tiču budućnosti zemlje? Ovo je pitanje koje mnogi postavljaju. Da li postoji plan B ako se strane ne dogovore oko reformi i oko toga kako da krenu naprijed? Ja lično ne znam da postoji neki plan B i ne znam kako bi on mogao izgledati. Za mene je jedini plan koji podrazumijeva da je Bosna i Hercegovina jedinstvena država sa odgovornošću prema svojim građanima. Nemojte zaboraviti da se Bosna i Hercegovina kreće prema Europskoj uniji i NATO i najvažniji je plan da u tom procesu idemo dalje.
Sa Sabinom Fraser iz Međunarodne krizne grupe u Briselu razgovarala je Biljana Jovičević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije bilježimo odjeke boravka ruskog predsjednika Dmitrija Medvjedeva u Srbiji. Ruski ministar za izvanredne situacije Sergej Šojgu potvrdio je da će Srbija kao dio Europe biti dio zajedničke koncepcije europske bezbjednosti. Bez obzira na to, niko iz vlade u Beogradu ne želi objaviti detalje eventualnog dogovora tokom posjeta ruskog predsjednika. Stručnjaci primjećuju da Srbija kao vojno neutralna ne može biti promotor nikakvog sustava sigurnosti i upozoravaju na negativne posljedice takve moguće odluke po europske integracije Srbije. Iz Beograda Iva Martinović.
Ne želeći da govori o detaljima nove koncepcije bezbednosti koju je tokom posete Beogradu inicirao Dmitri Medvedev, ministar za vanredne situacije Rusije Sergej Šojgu je posle susreta sa srpskim ministrom policije bio jasan kada je reč o budućoj ulozi Srbije.
Vi znate da bi to pitanje bilo najbolje da postavite predsjedniku Medvedevu. Što se tiče osnova nove koncepcije bezbednosti, on je više puta govorio o tome u posljednje vrijeme čak i detaljnije, pa ne bih voleo da dam neke netočne informacije. Ali što se tiče Srbije, ona je dio Europe, to je činjenica i od toga se ne može pobjeći i zato prirodno mora i bit će dio jedne zajedničke koncepcije europske bezbednosti.
Ivica Dačić na ovo je hitro dodao.
Ali to nije bio dio naših
razgovora. Razgovore koji su bili dio susreta ruskog i srpskog predsjednika u Beogradu ne žele da komentarišu ni u Ministarstvu odbrane, iako je Medvedev u svom obraćanju, ističući bliskost dve zemlje, nagovestio njihove rezultate.
U nas bliski podhode...
Imamo slične pristupe ocjenjivanju međunarodne situacije i ocjenjivanju pitanja europske bezbednosti. Mi smo svakako spremni da propagiramo našu inicijativu zajedno sa srpskim partnerima i ja sam još jednom rekao vašem predsjedniku da je ta inicijativa namijenjena svim zemljama Europe, nezavisno od njihove pripadnosti vojnim blokovima.
I dok je javnost uskraćena za detalje eventualnog dogovora sa Moskvom, beogradska štampa spekuliše da je novi europski bezbednosni koncept u suštini predlog po kome ni jedna država ili organizacija poput NATO-a ne bi trebalo da ima isključivo pravo da održava mir i stabilnost u Europi i šire. Odgovor Srbije prema pisanju medija jeste spremnost da učestvuje u razgovorima o toj ideji, ali da je za takav potez potrebna saglasnost svih. Upozoravajući Beograd da hitno mora da obelodi i svoju poziciju, direktor Foruma za bezbednost Ninoslav Krstić ipak ne veruje da je reč o formiranju posebnih snaga koje bi brinule o bezbednosti u Evropi.
Iz onih šturih, da tako kažem, nagoveštaja može se vidjeti da su u pitanju ta neka četiri tačke, znači da se svi problemi rešavaju političkim putem, da borba protiv organizovanog kriminala i terorizma i tako dalje. Znači u suštini ne bi trebalo da se radi o novoj podeli. Za sad to nije nekakav drugi vojni savez, bar nije tako nagovešteno. Ali šta se iza toga valja, to naravno treba vidjeti šta je o čemu se radi.
Prema nezvaničnim informacijama, ruski koncept mogao bi da podrazumeva i formiranje zajedničkog raketnog odbrambenog štita na kontinentu protiv svih oblika pretnji zajedničkoj bezbednosti. Saradnik Nemačkog instituta za međunarodne i bezbednosne poslove Dušan Reljić ocenjuje da potezi Moskve nisu usmereni ka Srbiji.
Rusija je još previše od godinu dana u istupanju predsjednika Dmitrija Medvedeva u jednom od njegovih prvih istupanja na zapadu u Berlinu predložila da se stvori nova arhitektura evropske bezbednosti. Time Rusija pokušava da nadomesti jednu vrstu propadanja organizacije za evropsku bezbednost i saradnju koja je nastupila posljednjih godina, kao i nedostatak trajnih ugovora, novih ugovora o nuklearnom razoružanju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Rusija ne nastoji da integriše Srbiju nekakav poseban sistem bilateralnih veza sa Moskvom.
Ipak, i ukoliko bi Srbija igrala određenu ulogu u ruskoj inicijativi, treba podsjetiti da se ona opredelila za vojnu neutralnost. Ninoslav Krstić upozorava da kao takva ne može biti promoter bilo kakvog sistema bezbednosti i podloči negativne posljedice suprotne odluke po evropske integracije zemlje.
Pre svega došlo bi do preispitivanja iskrenog odnosa Srbije, jer vi sa nekim, ukoliko želite da delite vrednosti, onda te vrednosti mora da delite u celini. Srbija bi, koliko sam ja shvatio, u ovom trenutku želila da sa Evropom deli političke, kulturne i ekonomske vrednosti, a da bezbednosne vrednosti ne želi da deli. Mislim da to nije pošten i iskren odnos kad je u pitanju odnos Srbije prema Evropskoj uniji.
Poznavaoci međunarodnih odnosa su skeptici kada je reč o eventualnoj ponudi Rusije, dugogodišnji diplomata i predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Živorad Kovačević.
Realno politički govoreći, ne verujem da bi se mogla ponuditi neka struktura koja bi u stvari na određen način značila ili idite u NATO ili idite u tu strukturu.
No treba podsjetiti da su se pri nedavnoj samoj inicijativi o otvaranju kancelarije pri NATO-u u Srbiji digli oštri glasovi protiv i pozivanje na skupštinsku odluku o vojnoj neutralnosti. U slučaju Rusije za sada tišina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Kolika će biti politička cijena ruskog zajma Srbije od 1,5 milijardi dolara i drugih energetskih dilova? Kako bi Rusija reagirala ako bi se Srbija jednog dana našla u NATO savezu? Povećava li Beograd cijenu svojih akcija igrajući na kartu suprotstavljanja Rusije i Zapada? Na ova i druga pitanja Radija Slobodna Evropa odgovara Robert Hunter, viši savjetnik u RAND korporaciji i američki ambasador u NATO administraciji Billa Clintona. U intervjuu koji je dao kolegici Branki Trivić najprije se osvrše na motive posjeta ruskog predsjednika Medvjedeva Srbiji.
Jasno je da Rusija teži da uspostavi što više utjecaja u različitim delovima istočne Europe i da sada nastoji da obnovi tradiciju bliskih odnosa koju je sa Srbijom nekada imala. Nadam se, međutim, da je gospodin Medvedev u Beogradu ostavio poruku da je Moskva saglasna da je legitimno mjesto Srbije u Evropskoj uniji i da će joj pružiti podršku da učini sve što je neophodno da u bliskoj budućnosti postane punopravna članica Unije.
Čini se da Rusija nema mnogo protiv Srbije u Evropskoj uniji, ali da ima protiv Srbije u NATO savezu.
Mislim da srpska kandidatura u ovom trenutku i nije na dnevnom redu NATO saveza, ali u nekom trenutku može biti prema.
Rusija je međutim veoma nervozna jer smatra da je NATO okružuje. U Srbiji su prilično oštre podele u pogledu učlanjenja zemlje u alijansu. Međutim, ako bi Srbija jednog dana odlučila da postane članica NATO, šta mislite, kako bi Rusija reagovala?
Ja se nadam da će pitanje članstva Srbije u NATO savezu, ukoliko Beograd pokaže takvu aspiraciju, biti postavljeno u trenutku kada NATO i Rusija uspostave odnose puno uzajemnog povjerenja i konstruktivne saradnje, tako da se na moguće srpsko članstvo u NATO iz Moskve neće gledati kao na bilo kakvu rusku bezbednosnu pretnju.
Rusija je odobrila Srbiji zamašan kredit od milijardu milijardu i po dolara. Iako još ne znamo ni njegovu ekonomsku cenu, postoji strah kod mnogih da bi taj zajam mogao imati još veću političku cenu.
Postoji stara izreka, odnosno parafraza stare grčke izreke o Danajcima, čuvaj se Rusa i kada darove nose, ako se iza toga novca ne krije nikakav drugi motiv osim pomoći da se pokrene srpska ekonomija, onda razume se, nema ničeg spornog u vezi s njim, ali ako cena ruskog novca bude radila protiv temeljnog interesa Srbije da se integriše u euroatlantske integracije, onda je to veoma loš deal. Srbija bi, po mom sudu, trebalo da postigne saglasnost sa Rusijom o još jednoj kapitalnoj važnoj stvari. Naime, da je za Srbiju od ključnog interesa da se njeno snabdevanje energentima iz centralne Azije i Kavkaza obezbeđuje ne samo iz jednog, nego iz više tokova, da to ne bude samo preko gasovoda Južni tok, nego i preko Nabuka ako bude realizovan. Naime, ako Srbija ima ambiciju da se integriše u euroatlantske institucije, najbolji bi joj savjet bio da ne vezuje sebi ruke, totalno postajući klijent samo jedne strane. Na to Rusija verovatno ne bi gledala sa simpatijom, ali važno je shvatiti da se cena onog što nam danas izgleda kao zgoditak može u bliskoj budućnosti ispostaviti kao previsoka.
Spoljna politika Srbije je bez jasnog fokusa. Ima mišljenja da Beograd, frustriran zastojem i sporošću širenja Evropske unije, pokušava da se približi Rusiji ili čak da izvuče neku korist igrajući na kartu suprotstavljanja Zapada i Rusije.
Beograd može pokušati da suprotstavlja Zapad i Rusiju, ali to neće uspjeti. Pred Srbijom su neki fundamentalni uslovi koje mora da ispuni, a najvažniji među njima je da izruči Ratka Mladića Haškom tribunalu da bi postala članica Evropske unije. To nije stvar političkog ili geopolitičkog cenkanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Robert Hunter, bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u NATO i savjetnik u korporaciji RAND. Sa gospodinom Hunterom iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I još jedna tema. U svijetu je inače pravilo da se za energiju plaća, no to nije bio slučaj i na Kosovu zadnjih 10 godina. Nakon što je kosovska elektroprivreda sjevernom dijelu Kosova isključila struju, to je postalo i političko pitanje. Srbija je zato odlučila isporučiti struju susjednoj državi. Državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije, Nikola Rajković, kaže u izjavi za naš program da je elektroprivreda Srbije intervenirala jer su bez struje ostali bolnica i dječji vrtići.
KEK, Kosovska elektroenergetska korporacija, je isključila dalekovode koji povezuju ključnu transformatorsku stanicu na severu Kosova, zove se Valač, sa izvorima, sa termoelektranama na Kosovu, tako da je sever Kosova ostao bez napajanja. To je potrajalo 12 sati, čini mi se valjda i više. Mi smo ujutro tek postali svesni koliko su to ozbiljne posljedice. Bolnica je ostala bez napajanja, vrtići i sve ono tamo u Kosovskoj Mitrovici. I onda smo iz tih najprije iz humanitarnih razloga, i to je ključno, zaista povezali dalekovodom Novi Pazar sa Valačom. To nije dovoljna količina električne energije za severni deo Kosova, ali je humanitarno pomogla, definitivno. Snabdevenost u ovom trenutku, ja mislim, negde 70-80%.
Recite samo, ko će to finansirati?
Namera jedina ispravna je komercijalna tu namera, da krene normalno naplata utrošene električne energije od tih kupaca koje troše tu električnu energiju na severu Kosova. Svako što troši treba da plati. To je bazični princip i tome se mora težiti.
Sa državnim sekretarom za energetiku u vladi Srbije Nikolom Rajkovićem razgovarao je Želimir Bojović. A kako se cijela priča vidi na Kosovo? Iz Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Lideri kosovskih Srba i predstavnici elektroprivrede Srbije na Kosovo smatraju da su se nadležni iz Kosovske elektroenergetske korporacije na taj potez odlučili iz političkih razloga, dok predstavnici KEK-a tvrde da je jedini razlog isključenja havarije na trafostanici Valač na severu Kosova, ali nisu mogli da preciziraju kada će kvar biti otklonjen. Inače, Srbi sa severa Kosova struju ne plaćaju već 10 godina. Direktor javnog preduzeća elektroprivrede Srbije na Kosovu, Radoje Krečković, najavio je da će stanovnici Severnog Kosova uskoro početi da srpskom javnom preduzeću Elektro Kosovo plaćaju račune za utrošenu struju koju nisu plaćali poslednjih 10 godina.
Posle 10 godina trebalo bi da krene i ukupni sistem naplate, čime bismo držali i očuvali postojeća elektroenergetska postrojenja na Severnom Kosmetu. Struje, roba koji sve drugo, kakve su i cigarete i kisela voda i mobilni telefoni. Kupit ćemo tamo gde je bolji i pogodniji tarifni sistem za naše potrošače. Znači, ne osporavamo da ćemo u jednom momentu kupovati energiju i od HEK-a ili od EPS-a ili od bilo koga, ali građani severnog dela Kosmeta plaćaće EPS-u utrošenu električnu energiju. Hologram računa, da budem još prostiji, mora da bude sa naznakom Elektroprivreda Srbije.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović ocenio je da je situacija na severu Kosova zbog novonastale situacije sa snabdevanjem električnom energijom dramatična. On kaže da postoji opasnost od zauzimanja srpske trafostanice Valač.
Od strane Euleksa su pretnje i KEK. Svim legitimnim sredstvima ćemo se tome suprotstaviti, neka ne pokušavaju to da urade.
Građani iz severnog dela Kosovske Mitrovice kažu da nemaju ništa protiv da se struje nakon 10 godina plaća, ali samo srpskom preduzeću. Slušamo Mariju Janković i Petra Nikolića.
Ako treba bolje da se plati nego da stanemo bez struje, plaćat ćemo ljudski, normalno, ali ne vala pod Kosovom, ne.
Zato sam i ja isto, da se plaća samo Srbija, ne vam.
Inače, na severu Kosova danas živi oko 70.000 građana, mahom Srba. U ostalim delovima Kosova, južno od Ibra, Srbi od letos redovno plaćaju struju, na osnovu ugovora koji su potpisali sa KEK-om. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana bilježimo i reakcije na izvještaje Reportera bez granica o medijskim slobodama u regiji.
U kratkom obrazloženju Reportera bez granica stoji da je lošem plasmanu Hrvatske na ljestvici najviše pridonijelo ubojstvo nacionalnog urednika i osnivača Ive Pukanića i šefa marketinga istog tjednika Nike Franića, zatim pritisak koji prati istraživačko novinarstvo o zločinima počinjenim tijekom Domovinskog rata, a spominje se slučaj u kojem je ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko radi klevete tuži slobodnog novinara blogera Željka Peratovića.
Stanje medija u Makedoniji i sloboda štampe su zadnjih nekoliko dana dobili različite ocjene od relevantnih međunarodnih organizacija. I dok je prema rangiranju organizacije Reporteri bez granica Makedonija najbolja u regionu i sloboda medija je veća nego u nekim zemljama Evropske unije, u prošlonedeljnom izveštaju Evropske komisije stvari izgledaju malo drugačije.
Bosna i Hercegovina je prema ocjeni Reportera bez granica od 175 zemalja zauzela iznenađujuće visoko 39. mjesto.
Niko nije ubijen, ali smo imali zato prijetnje smrću.
Crna Gora je rangirana na 77. mjestu, što je pad u odnosu na prošlu godinu za 24 mjesta.
Suštinsko pitanje mi novinari treba da postavimo sami sebi. Mnoge kolege su svojim ćutanjem ili otvorenim stavljanjem na stranu predstavnika vlasti, čak i u situacijama koje su očigledno zasluživale kritiku, značajno pomogle da slika o medijskim slobodama u Crnoj Gori bude ovako sumorna.
Iako je Srbija ove godine napredovala za dva mjesta u odnosu na prethodnu listu Reportera bez granica, u izveštaju se navodi da su i dalje prisutni problemi kao što su prijetnje smrću, fizički i verbalni napadi i korupcija i da je potrebna reforma srpskog medijskog sektora.
Novinari na Kosovu ocjenjuju tačnim izveštaj organizacije Reporteri bez granica koji je stavio do znanja da je na Kosovu došlo do smanjenja slobode medija. Oni smatraju da su razloze tomu pritiscima na medije od strane politika ali interesnih grupa. Kosovo je od 58. mjesta koje je zauzimalo prošle ove godine na 75. mjesto, što predstavlja pad od 17 mjesta.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Akcenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa bavimo se između ostaloga reakcijama na izvještaj reportera bez granica o medijskim slobodama u regiji.
Ljudi kao da zaboravljaju što se dogodilo kod nas. Ubijena su dva novinara i osim toga nekoliko je ljudi premlaćeno.
Dakle, reporteri bez granica postavljaju pitanje o smrti i ubistvima novinara, drastičnim atacima na život i integritet novinara i novinarske profesije. Kada se gleda u tom kontekstu, Bosna i Hercegovina na sreću nije imala prošle godine tako drastičnih ataka na živote novinara, niko nije ubijen, ali smo imali zato prijetnje smrću.
Suštinsko pitanje mi novinari treba da postavimo sami sebi. Mnoge kolege su svojim ćutanjem ili otvorenim stavljanjem na stranu predstavnika vlasti, čak i u situacijama koje su očigledno zasluživale kritiku, značajno pomogle da slika o medijskim slobodama u Crnoj Gori bude ovako sumorna.
Zaista, ali smo izloženi različitim pritiscima.
Mislim da izveštaj prenosi vrlo tačnu situaciju. Degradaciju koju je doživjela novinarstvo na albanskom jeziku na Kosovu za ove dve godine vlade Thatchera.
Toliko uvod u dokumentata dana koji potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Reporteri bez granica objavili su indeks medijskih sloboda u 2009. u 175 zemalja svijeta. Prema toj listi od država regije najbolje je plasirana Makedonija koja je na 34. mjestu, potom slijedi Bosna i Hercegovina na 39. Srbija je 65. Kosovo je zauzelo 75. mjesto, Crna Gora je 77. Hrvatska je najlošije plasirana država regije. Po medijskim slobodama zauzela je 78. mjesto, što je za 33 mjesta lošije nego prošle godine. U nastavku programa bilježimo reakcije na takve ocjene. Naši reporteri su Dimitrije Jovičević u Podgorici, Zoran Glavonjić u Beogradu, Zimbađak u Prištini, Marija Arnautović u Sarajevu, Blagoja Kuzmanovski u Skoplju i Goran Vežić u Splitu.
U kratkom obrazloženju reportera bez granica stoji da je lošem plasmanu Hrvatske na ljestvici najviše pridonijelo ubojstvo nacionalnog urednika i osnivača Ive Pukanića i šefa marketinga istog tjednika Nike Franića, zatim pritisak koji prati istraživačko novinarstvo o zločinima počinjenim tijekom Domovinskog rata, a spominje se slučaj u kojem je ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko radi klevete tuži slobodnog novinara blogera Željka Peratovića. Jasno je da je tako veliki pad prije svega uslijedio zbog ubojstva Pukanića i Franića, kaže predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Zapravo se nigdje u Europi novinari ne ubijaju osim u Rusiji, uglavnom je ta situacija.
No Duka smatra da ovogodišnja ocjena reportera bez granica ne odražava pravo stanje medijskih sloboda u Hrvatskoj, te da situacija nije tako crna. Takvoj ocjeni je blizak i bivši dugogodišnji predsjednik HND-a Ante Gavranović.
Naše relativno nisko mjesto na toj ljestvici proizlazi iz nekoliko okolnosti. U prvom redu Hrvatska je pod puno većom paskom kad se radi o medijskim slobodama nego što su neke od tih drugih zemalja. A drugom redu, u posljednjih nekoliko mjeseci ili godinu dana su se događale neke neugodne stvari koje su potencirale taj odnos, počev od ubojstava novinara, premlaćivanja novinara, osuđivanja novinara za blog i tako dalje i tako dalje.
U ocjeni i ocjene reportera bez granica suzdržani je sveučilišni profesor i medijski ekspert Stjepan Malović.
Ljudi kao da zaboravljaju što se dogodilo kod nas. Ubijena su dva novinara i osim toga nekoliko je ljudi premlaćeno. Oko jednog novinara koji je premlaćen smo imali cijeli niz akcija. Neki novinari su dobili otkaz zbog toga što nisu zbog svojih istraživačkih radova u novinarstvu.
Obrazloženje reportera bez granica ima manje od jedne kartice, a od vodećih medija samo je Novi list naveo da je Hrvatska slaba slabo ocijenjena i zato što je ministar unutarnjih poslova Karamarko tužio blogera Peratovića zato što je ovaj pisao da je Karamarko kao šef tajne službe sprječavao istragu o ubojstvu zaštićenog haškog svjedoka Milana Levara. Je li nespominjanje Karamarka posljedica novinarske površnosti ili svjesno izbjegavanje spominjanja ministra u negativnom kontekstu, pitali smo Antu Gavranovića.
Slažem se da bi moglo biti, izbjegavanje da se spominje ministra u negativnom kontekstu. Naime, inače naši mediji pokušavaju oko Karamarka stvoriti jedan vrlo pozitivan imidž, možda je sasvim svjesno to i izbjegnuto.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Bosna i Hercegovina je prema ocjeni reportera bez granica od 175 zemalja zauzela iznenađujuće visoko 39. mjesto u indeksu kršenja medijskih sloboda u 2009. godini. Za to je svakako zaslužna dobra zakonska regulativa koja postoji u Bosni i Hercegovini, ali i činjenica da koliko god to morbidno zvučalo nije bilo ubistava novinara. Naime, ovo su parametri koje reporteri bez granica uzimaju kada rade analize medijskih sloboda u svijetu. Borka Rudić iz udruženja BH novinari.
Dakle, reporteri bez granica postavljaju pitanje o smrti i ubistvima novinara, drastičnim atacima na život i integritet novinara i novinarske profesije i medijske zakone, odnosno institucionalni okvir za unapređenje medijskih sloboda u svakoj od zemalja. Kada se gleda u tom kontekstu, Bosna i Hercegovina na sreću nije imala prošle godine tako drastičnih ataka na živote novinara, niko nije ubijen, ali smo imali zato prijetnje smrću. Dakle, Bosna i Hercegovina ima izvanredan zakonski okvir, najbolji u našem regionu i ima odlične institucije i druge organizacije koje se bave medijima.
Sličnog je mišljenja i predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske, Branislav Božić.
Pa nije ovo prvi put, prije dvije ili tri godine Bosna i Hercegovina je također bila vrlo visoko, čak mislim prva u regionu. Bosna i Hercegovina ima pravni okvir za djelovanje medija primjeren svakom demokratskom društvu.
Ilko Barbarić, predsjednik Udruge hrvatskih novinara u Bosni i Hercegovini.
Mislim da se zaista ovdje novinari rade lavovski posao i ima ih dosta koji možda i nisu na čast samoj struci zbog svoga načina rada, međutim držim da su u manjini, da ipak novinari ovdje u odnosu na opće uvjete itekako dobro rade, s tim da mnogo politizacije postoji u novinarskom pristupu u određenim temama, zapravo da još uvijek je gotovo pa prepoznatljivo najšanje smislu gledano tko kojem jezičnom, nacionalnom ili rekao bih nekom drugom korpusu pripada po pitanju nekih političkih preferencija.
No da u Bosni i Hercegovini nije sve tako sjajno kada je riječ o poštivanju medijskih sloboda svjedoče priče mnogih novinara. Prijetnje i napada na novinare bilo je i u 2009. godini. Slobodana Vaskovića, novinara iz Banja Luke, u martu ove godine fizički su napali u Trebinju kada je pokušao da snimi crkvu u tom gradu. Vasković je iznenađen ocjenama reportera bez granica, objašnjava zbog čega.
Vi nemate nikakvog načina da dođete, na primjer, do tendera. Nemate načina da vidite kako su provedene tenderske procedure. Nemate načina da vidite kako se troše budžetska sredstva u bilo kom entitetu, kantonu, na državnom nivou. Jednostavno, novinari su ovdje osuđeni da se snalaze i rade isključivo preko izvora ako žele da dođu do bilo kakve vrste informacije.
Vildana Selimbegović, glavna i odgovorna urednica oslobođenja, podsjeća da u Bosni i Hercegovini ne postoje istinske medijske slobode.
Zašto to kažem? Zato što sam posve sigurna da ukoliko budete razgovarali sa kolegama koji prate, znači one vruće novinarske linije, registriraju prijetnje koje novinari doživljavaju, da ćete vidjeti da je se to povećalo u odnosu samo na prošlu godinu, začini mi se preko nekih 100%.
Kada je riječ o napadima na novinare, najčešće su pominjani novinari magazina 60 minuta. Urednik te emisije Bakir Hadži Omerović živi pod stalnom policijskom pratnjom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Crna Gora je rangirana na 77. mjestu, što je pad u odnosu na prošlu godinu za 24 mjesta. Kako tu činjenicu komentarišu medijski poslanici u Crnoj Gori? Za predsjedavajućeg novinarskog samoregulatornog tijela Mirstada Rastodera, takav izvještaj dovoljan je razlog za zabrinutost.
Izvještaj je samo još jedna potvrda da institucije i utjecajni pojedinci moraju mijenjati odnos prema novinarima, a medijska zajednica nastaviti jačanje profesionalizma na svim nivoima.
Iako se na sajtu Reportera bez granica sa sjedištem u Parizu navodi kako se izvještaj o medijskim slobodama još radi, kao primjer ugrožavanja novinara u Crnoj Gori navodi se i posljednji slučaj, napad podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše na urednika i fotoreportera Lista Vijesti. Glavni urednik televizije Vijesti Vladan Mićunović ističe kako ne očekuje da će se nakon takvog izvještaja sa tako značajne adrese stanje medijskih sloboda u Crnoj Gori popraviti.
Ne vjerujem da će se nakon ovako dramatičnog pada iko u vlasti isjekirati, a kamoli pokušati nešto da promijeni. Suštinsko pitanje mi novinari treba da postavimo sami sebi. Mnoge kolege su svojim čutanjem ili otvorenim stavljanjem na stranu predstavnika vlasti, čak i u situacijama koje su očigledno zasluživale kritiku, značajno pomogle da slika o medijskim slobodama u Crnoj Gori bude ovako sumorna.
Za dugogodišnjeg novinara Duška Vukovića problem je u tome što crnogorske vlasti pod medijskim slobodama podrazumijevaju relativno lako osnivanje novih glasila.
Ako se negdje ide malo ispod površine onoga što je slika stvarnosti, onda stvari postaju problematične i onda se to doživljava kao atak na vlast, na državu i tako dalje i tako dalje.
Za razliku od stavova Reportera bez granica, unutrašnji doživljaj u Crnoj Gori, posebno kada je riječ o predstavnicima vlasti, jeste da po broju glasila i medijskim slobodama ne zaostajemo za zemljama u regionu. Taj paradoks Duško Vuković upravo objašnjava izvrnutom percepcijom državnih predstavnika o tome šta su novinarske slobode i to ilustruje jučerašnjim nastupom direktora policije Veselina Veljovića, koji je na skupštinskom odboru za bezbjednost govorio o slučaju Mugoša Vijesti.
Koji je kao važnu činjenicu istakao to da je novinar koji je bio fizički napadnut snimao ono što su govorili policajci i to okvalifikovao kao krivično djelo, a sve ostalo podveo pod neku kvalifikaciju uobičajenog incidenta između građana. To govori o percepciji vlasti, odnosno njenih predstavnika o tome šta znači sloboda medija, odnosno nerazumijevanje potpuno onoga što jeste sloboda izražavanja i sloboda medija u jednoj demokratskoj državi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iako je Srbija ove godine napredovala za 2 mjesta u odnosu na prethodnu listu Reportera bez granica, u izveštaju se navodi da su i dalje prisutni problemi kao što su pretnje smrću, fizički i verbalni napadi i korupcija i da je potrebna reforma srpskog medijskog sektora. U izveštaju Reportera bez granica, u kom je rangirano ukupno 175 zemalja po nivou medijskih sloboda, Srbija se nalazi u društvu Botsvane koja je na 62. mjestu, Liberije, Malavija, Tanzanije i Toga, do Bugarske koja je 68. Jelka Jovanović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije izjavila je za naš radio da se ove godine srpski mediji bore sa istim problemima kao i ranije i da su se u novim uslovima umnožili politički i ekonomski pritisci.
Samom činjenicom da je novca sve manje i da postoje neki nelegalni tokovi, sama ideja da postoji ilegalno tržište informacijama sa znacima navoda i stvarnim informacijama pokazuje da zaista smo izloženi različitim pritiscima. Generalno, sama ova kriza sigurno uticala na snižavanje opštih sloboda i posebno kad je u pitanju informisanje.
Nino Brajović iz Udruženja novinara Srbije rekao je za naš radio da su predstavnici medija ugroženi kao i prethodnih godina, kao i da veliki problem predstavlja to što država nije rešila slučajeve ubistava novinara u Srbiji.
Činjenica da svi znamo da je država umešana u ubistvo naših kolega, barem kada je u pitanju Slavko Ćuruvija, ako vi uporno ne rešavate, ne rasvetljujete, ne dajete nikakav odgovor konačni državni na taj zločin, vi imate apsolutno razloge da budete u strahu da se tako nešto ne ponovi. Posle takvih ubistava desili se brojni napadi na novinare, to je atmosfera koja daje lošu sliku s razlogom da je lošu sliku o našim medijima.
Istraživanje Reportera bez granica odnosi se na period od 1. septembra 2008. do 31. avgusta 2009. pa nije uzet u obzir novi zakon o javnom informisanju u Srbiji, za koji predstavnici novinarskih udruženja tvrde da je protivustavan i da će u idućem izveštaju sigurno dobiti negativne ocene. Nino Brajović kaže da donošenje takvog zakona predstavlja najočigledniji vid političkog pritiska.
To je jedna poruka da vlast kada hoće može da se obračuna sa medijima uprkos tome što javnost i cela medijska zajednica smatra da je neki zakon represivan. I loše je da se donose loši zakoni koji mogu da budu snažna poluga svakoj lošoj vlasti.
Prema proceni novinarskih udruženja, u 2010. oko 20% od 22.000 zaposlenih u srpskim medijima bit će u riziku da ostane bez posla, što otvara nove mogućnosti za jače pritiske iz centara finansijske moći. Zoran Papić iz Asocijacije medija kaže da novonastala situacija nikako ne pogoduje razvijanju novinarskih sloboda.
Kriza u medijima je u suštini odsustvo prihoda koje onda uslovljava nedostatak obrtnih sredstava za organizovanje tekućeg poslovanja. I to je suština priče. Nema dalje, nema ništa ispred i nema ništa iza toga. Znači, nema para.
Pre 4 mjeseca vlada Srbije objavila je da će paketom mera pomoći medijima u vrijeme ekonomske krize, ali je do danas odobren novac za samo 125 projekata od ukupno 355. Zbog toga su novinarska udruženja zaključila da namjere vlade da pomogne medijima nisu bile iskrene i da vlast po tom pitanju nije dobila prelaznu ocjenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Novinari na Kosovu ocjenjuju tačnim izveštaj organizacije Reporteri bez granica, koji je stavio do znanja da je na Kosovu došlo do smanjenja slobode medija. Oni smatraju da su razlozi tomu pritiscima na medije od strane politika ali interesnih grup. Kosovo je od 58. mjesta koje je zauzimalo prošle ove godine na 75. mjestu, što predstavlja pad od 17 mjesta. Izvršni direktor Asocijacije nezavisnih novinara Kosova Imer Muškulja ocjenjuje da je takva klasifikacija uznemiravajuća, ali istinita. Prema njemu izveštaj u stvari potvrđuje uznemirenje ove asocijacije da na Kosovu nedostaje sloboda izražavanja.
Un konsideroj se škoku kryesor pse Kosova.
Glavni razlog zbog čega je Kosovo zabeležilo pad od 17 tačaka u odnosu na prošlu godinu, upravo politički i drugi pritisci. Kada kažem politički pritisci, ne mislim ekskluzivno na pritisak od strane vlade i drugih vladinih agencija, već i drugih političkih partija, ali također je bilo pritisak i od strane biznisa, kažem u škole. Ove godine indeks slobode medija predstavlja gaženja koja su se dogodila u periodu 1. septembar 2008. godine, 31. avgust 2009. godine. Upravo u ovom periodu su se dogodile najmanje 2 slučaja teških kršenja prava i prijetnji prema novinarima, koje su predstavljeni u izveštaju. U jednom slučaju se radi o prijetnji smrću novinarki Balkanske mreže za istraživačko novinarstvo Jeti Džara i drugi je skidanje sa mreže nacionalnih prenosnika privatne televizije Rokom kao posljedica, kako je rečeno, političkih pritisaka. Direktor ove televizije Miđan Kelmendi za sadašnje stanje u medijima okrivljuje vladu Hašima Thaçi. Mislim da izveštaj prenosi vrlo tačnu situaciju. Degradaciju koju je doživjelo novinarstvo na albanskom jeziku na Kosovu za ove 2 godine vlade Thaçija. Povećane su metode kojima se može dogoditi intimizacija sa medijima na Kosovu, Albaniji i drugim balkanskim zemljama, kaže Kelmendi. On kao primjer političkih upliva na medije, posebno na javnu televiziju, vidi činjenicu da je na čelu parlamentarne ad hoc komisije za izbor upravnog odbora RTK bio zamjenik premijera Hajreddin Kuči. Direktor Asocijacije profesionalnih novinara Kosova Imer Muškolje smatra da je sadašnja situacija medija na Kosovu teža u odnosu na situaciju od pre 4 godine kada je UNMIK administrirao Kosovo.
Veçanërisht e kam fjalën për udhëhecët e medijave.
Posebno mislim na rukovodioce medija koji nažalost na leđima novinara čine sve što mogu kako bi zadržali uske odnose sa vladom. Vlada Kosova je u nekoliko navrata odbacila navode da pokušava da stavi pod kontrolu medije. Zamjenik premijera Hajreddin Kuči je rekao da na Kosovu nema slobodnih medija, ne stoji, jer prema njemu vlada nijednim gestom nije pokazala interesovanje za kontrolu medija i ograničavanje slobode izražavanja. Novinari, dobri poznavaoci medija na Kosovu, smatraju da je preživljavanje na medijskoj sceni Kosova jedan od uzročnika koji je doveo u pitanje slobodu javne reči. Osvješćivanje građana da bez slobode medija nema slobodnog društva može da utiče na poboljšanje sadašnjeg položaja medija, smatraju oni. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
I dok je prema rangiranju organizacije Reporteri bez granica Makedonija najbolja u regionu i sloboda medija je veća nego u nekim zemljama Evropske unije, u prošlonedeljnom izveštaju Evropske komisije stvari izgledaju malo drugačije. Deo ovog dokumenta koji je posvećen makedonskim medijima sadrži nekoliko oštrih primjedaba, među kojima i kritika o koncentraciji vlasništva kod štampanih medija, kao i o povezanosti elektronskih medija sa političkim i biznis grupacijama. Pare koje vlada odvaja za reklamiranje njenih projekata su značajan izvor prihoda za neke medije, ali njihovo trošenje nije dovoljno transparentno i zato može uticati na njihovu uređivačku politiku, ističe se u izveštaju iz Brisela. Univerzitetski profesor Živko Andrevski kaže da se ne može očekivati brzo rješenje ovih problema, jer u Makedoniji ima medija koji su formirani da bi igrali ulogu partijskih glasnika. Oni ispunjavaju funkciju zbog koje su formirani, jer su u njih uložene pare, preuzete su organizacione mere i drugo. Znači, drugo je pitanje što to nije dobro, nije u duhu demokratije i savremenog društva, ali činjenice su takve. Andrevski ističe da čak i mediji koji nisu direktno povezani sa nekom partijom nalaze se pod političkim uticajem.
Ponekad
se i mediji sami priklanjaju jer moraju preživjeti ili ka političkoj opciji ili političkoj grupaciji ili prema datom trenutku vladanja. Predsjednik Makedonskog savjeta za radiodifuziju Zoran Stefanovski u nedjeljnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa je rekao da reklamiranje političkih partija i vlade u elektronskim medijima narušava profesionalnost i nezavisnost javnih glasila.
Šansite se golemi da se zagrozi nezavisnost na medijivite?
Velike su šanse da se zagrozi nezavisnost medija, jer reklamiranje ne ide ravnomerno na svim medijima. Znači, na nekim ide sa većim sredstvima i vremenom, dok u drugim medijima se uopšte i ne pojavljuju te reklame. Rešenje problema, kaže Stefanovski, za sada je samo javni pritisak.
Možemo da vljavimo dojemata sredstva Republika Makedonija, bedeći se to kao se budžetski sredstva.
Može se uticati na javnu svest u Makedoniji, jer ipak se radi o budžetskim sredstvima, a i kampanja najčešće nisu javnog interesa, već o aktivnostima vlade. Eksperti smatraju da postoje zakonski mehanizmi da se isprave nepravilnosti iz izveštaja Evropske komisije, ali da se oni ne sprovode. Oni naglašavaju da se politički uticaj na medije ne može potpuno iskoreniti, jer postoji svuda u svetu, ali ipak može se svesti u prihvatljive okvire. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon ovoga pregleda još dvije teme. Jedna je pogled u budućnost bez korupcije, a druga podsjećanje na prošla vremena uz uvjerenja da se u budućnosti nikada neće ponoviti. Hrvatska policija uhapsila je zbog sumnje na financijske malverzacije šestoricu ljudi, među kojima su i donedavni i aktualni predsjednik uprave prehrambenog Diva Podravka. Opozicija traži smjenu potpredsjednika vlade Damira Polančeca, za kojeg tvrde da je bio politički sponzor cijelog poduhvata. Mediji procjenjuju da je Podravki nanesena šteta od čak 250 milijuna kuna, odnosno više od 30 milijuna eura. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Jutros oko 6 sati policija uhapsila gotovo kompletan vrh koprivničke Podravke, bivšeg predsjednika uprave i nadzornog odbora Podravke Darka Marinca, sadašnjeg šefa uprave Zdravka Šestaka i članove uprave Josipa Pavlovića i Sašu Romca. Uhićen je vlasnik splitske tvrtke SMS Srđan Mladenić, a očekuje se privođenje u Zagrebi direktora i suvlasnika varaždinske tvrtke FIMA Milana Horvata. Tereti ih se za zloupotrebu položaja i ovlasti i udruživanje za počinjenje kaznenog djela, odnosno za pokušaj da Podravkinim novcem kupe dionice Podravke i postanu njezini vlasnici. Danas uhićeni su proteklih dana tvrdili da je to bio pokušaj da se spriječi neprijateljsko preuzimanje Podravke, da je cilj cijelog poduhvata bio da Podravka ostane u hrvatskim rukama i da je politika cijelo vrijeme znala što se u Podravki zbiva. Predsjednik Mesić je iz Izraela, gdje u službenoj posjeti, komentirao kako su do sada očito postojale neke barijere koje nisu omogućavale da afere iziđu na svjetlo dana.
To je sada red na institucijama da svaka obavi svoj dio posla i ja očekujem da ćemo dobiti i rezultat koji će biti dokaz da su pred zakonom svi jednaki, da nema selektivne primjene zakona i da ćemo i u ovom slučaju dobiti zadovoljenu pravdu.
Problem je u tome što se Podravkom upravljalo politički, dok je sam management buyout, odnosno preuzimanje firme od strane managementa, česta pojava u tržišnim ekonomijama, upozorava analitičar Damir Novotni.
Ali ne na štetu, ne na uštrb ostalih dioničara. Podravka je dioničarsko društvo koje se nažalost ponašalo kao da je u državnom vlasništvu, a ne u vlasništvu velikog broja malih dioničara, institucionalnih dioničara, fondova, mirovinskih fondova koji su zapravo sa svojim novcem financirali ovo što se događalo u Podravci. Podravka je nažalost kompanija s kojom se upravljalo politički i to se jednostavno, ta praksa mora prekinuti.
Tri oporbene stranke, socijaldemokrati, narodnjaci i Istarski demokratski sabor, traže ostavku potpredsjednika vlade Damira Palančeca, koji je u vladu i došao iz Podravke i koji je bio svojevrsni politički skrbnik ove koprivničke firme. Koprivnički gradonačelnik i saborski zastupnik oporbenih socijaldemokrata Zvonimir Mršić je i sam pred nekoliko godina kao predstavnik grada bio u nadzornom odboru Podravke, a sada ne krije zabrinutost.
Podravka je jako bila zatvorila vrata za grad i za gradonačelnika, nismo imali informacije, nismo mogli utjecati na upravljanje Podravkom, zna se tko je imao informacije, tko je upravljao i utjecao na upravljanje Podravkom, tko je bio politički pokrovitelj, ali ja pozivam one koji su stvarali uvjete da se ovo dogodi da jednako tako napravi moralni čin i povuku poteze.
Polančec je danas na kratkoj konferenciji za novinare kazao kako o ostavci ne razmišlja.
Institucijama treba omogućiti da normalno obavljaju svoj posao, nikakav pritisak ni na koju instituciju, niti bilo kakva izjava takvog tipa ne bi bila naravno niti pametna niti dobrodošla. Institucije trebaju odraditi svoj posao, a svako je nevin u ovoj zemlji dok mu se ne dokaže krivnja. Ja te ljude znam kao poštene i časne ljude i želim vjerovati u njihovu nevinost.
Ova uhićenja poklopila su se sa današnjim podnošenjem izvješća glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića o radu njegove institucije u borbi protiv kriminala, po ocjeni opozicije ne slučajno. Bilo bi dobro da Bajić češće daje izvješća, komentira u Saboru socijaldemokratski zastupnik Arsen Bauk.
Naša tvrdnja da je glavni državni odvjetnik dosta podložan dnevno političkim utjecajima su dokaz tome zbog čega ne bi trebalo glasati za njegovo izvješće. On danas podnosi izvješće za 2008. godinu i ovo što se događa ovih dana u stvari dokaz je šta on nije napravio u 2008. godini.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Kragujevcu je održana tradicionalna mirovna manifestacija Veliki školski čas koji podsjeća na žrtve fašističkog strijeljanja civilnog stanovništva 21. oktobra 1941. godine. Branko Vučković je zabilježio.
Tradicionalnu poruku mira sa ovogodišnjeg velikog školskog časa uputio je nemački slavista Peter Gerlinkov, koji je poručio da mir uvijek pobeđuje rat i da gledajući u budućnost ne treba zaboraviti ružnu prošlost.
Želimo ići napred, zbog toga tražimo savjet prošlih generacija. Za mene, kao Nemca, dirljivo je uvijek zanovo da jedan grad koji je doživio 21. oktobar 1941. godinu ne poziva na oružje i osvetu, nego na preziranje rata.
Nakon poruke mira gosta iz Nemačke, kraj humke streljanih đaka u Šumaricama, izvedena je poema Jednom i zauvek ruskog pesnika Andreja Bezilevskog sa porukom da se kragujevačka tragedija nikada ne zaboravi i nikada više i nigde ne ponovi.
Još jedno stratište bratsko, nastavak davnog klanja, samo je među ljudima dubok krvavi jaz.
Velika je sablazan sve zaboraviti, pamtiti je teško, no ima i onih koji ne mogu zaboraviti.
Poruka mira koja se svake godine šalje iz kragujevačkih Šumarica za Bezilevskog predstavlja tačku oslonca na kojoj se bazira nacionalna svest o potrebi praštanja i prevazilaženja nasljeđa prošlosti.
Prošli po te zemlje.
Prošetili smo tom zemljom i osjetio sam energiju koja izbija iz kamena, vode koju sam popio sa izvora, iz sunca i drveća koje izraslo na mjestu stradanja. Shvatio sam da na tim tačkama oslonca koje simbolišu nacionalnu svest, kao i ranije stoji srpska zemlja.
Istoričar Siniša Brkić kaže za Radio Slobodna Evropa da je kragujevačka mirovna manifestacija iznad svih aktuelnih ideoloških razračunavanja pripadnika dva pokreta otpora koji su početkom drugog svjetskog rata delovali u Srbiji.
Ona je jednostavno tu da bi se mi sećali ovih kragujevačkih žrtava. Preko njih mi se sećamo i drugih žrtava. I ništa drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.